Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Agar haqiqiy aybdorlik hissi Xudoga bo'ysunmaslik natijasida paydo bo'lsa, unda soxta aybdorlik hissi odamlar kutgan natijaning nomunosibligi asosida paydo bo'ladi. Odatda bunday hol Xudoning so'zidan ko'ra odamlarning fikriga haddan tashqari suyanganimiz uchun paydo bo'ladi. Imonlilar o'zlarining haqiqiy aybdorlik hislarini ajratib olish holatida bo'lish uchun doimiy ravishda muqaddas ruh rahnamoligida Xudoning kalomlarini o'qib yodlashlari kerak. Shayton allaqachon kechirilgan gunohlarimizni og'ir yuk qilib, bizni ayblab, ezib tashlashga harakat qiladi. Ha, biz qachondir haqiqatdan ham gunoh qilganmiz, biroq bizning aybdorlik hissiyotlarimiz soxtadir. Lekin shayton Injildagi haqiqatlarni aytganingiz zahoti qochib ketadi. Albatta, u tez orada yana keladi, ammo biz qayta-qayta uning ustidan g'alaba qilamiz. Nima uchun bunday bo'lyapti degan savolga qanday javob berish kerak? Imonlilar ta'qiblarga uchrab, jamoatlar yopilib, ularning faol harakatlari to'xtatilganda, obro'sizlangan yetakchilar hujumlarga duch kelganda odamlar nima uchun bunday bo'lyapti degan savol bera boshlaydilar. Shayton o'zining javobi bilan tayyor turadi. U imonlilar o'zlarini aybdor deb his qilishlarini istaydi. Ularga yetarli darajada ibodat qilmaganligi, ularning iymoni juda sustligi va gunohlari Xudoning g'azabini uyg'otdi deb aytadi. Shunda soxta aybdorlikning og'irligi og'ir yuk bo'lib imonlilarning yelkasiga tushadi. Ularni ruhiy kuchdan judo qiladi va bu hech narsaga olib kelmaydi. Shayton doimo o'tmishga yoki kelajakka e'tiborimizni kuchaytirishga harakat qiladi. Xudo esa e'tiborimizni faqat hozirgi zamonga qaratishimizni va o'tgan gunohlarimizni kechirilganini aytib, kelajagimizni uning qo'llariga topshirib, hozirgi davrda yashashimizni istaydi. Xudovandim, menga nima qilishni buyurasan degan mana shunday muhim savolni masxiylarcha o'zimizga doimo berishimiz kerak. Qo'g'irlar og'irlashaversa va masxiylar uchun ochiqchasiga xizmatlarni olib borish qiyinlashganda, shayton ularni yo radikalizmda yoki qo'rqoqlikda ayblaydi. Agar yakshanba kuni ertalab ular Xudoga sajda qilish uchun jamoatga bora olmasa, ularni masxiydan yuz o'girganlikda ayblaydi. Yakshanba kuni biror joyga yig'ilgan 2 yoki 3 odam kelgan uchrashuvni Xudoga sajda qilish deb aytib bo'ladimi? Kimdir Injildagi bir oyatni aytib berayotgan paytda boshqalarning qo'llarida Injil bo'lmasa, bu holni Injil o'rganish deb bo'ladimi? Agar 2 yoki 3 kishi qorong'uda jim o'tirib, o'z ichida ibodat qilayotgan bo'lsa, bu yig'ilishni ibodat yig'ilishi desa bo'ladimi? Sizning ish joyingizdagi g'ayratli mehnatingizni va quvg'ular paytida siz xotirjamlik bilan o'zingizga ishonganingizni masxiycha guvohlik desa bo'ladimi? Imonlilar o'zlariga shunday savollar berishlariga shayton majbur qilmoqchi bo'ladi va shu zahotiyoq pessimistik javoblarni taklif etadi. Ana shunda bizdagi aybdorlik hissi yanada ko'proq og'irlashadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.